Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o festivalu koji nam predstoji od 15. septembra, to je 15. Festival Life, festival filmske režije u Leskovcu, ali o tome u drugom delu emisije, zato što nam je pred svoju veliku premijeru, odnosno premijeru svog filma Sveta Petka Krst u pustinji, u studio došao reditelj, producent i koscenarista ovog filma, Hadži Aleksandar Đurović. Dobar dan i dobrodošao i hvala na tome što, evo, 3-4 sata pred premijeru si u ovoj emisiji.
Pa ja moram da prvo se zahvalim na pozivu. Uvek ste, što kaže, pratili sve što sam do sada radio, red je i da ja, što kaže, ekskluzivno ovako budem i sa vama. Pa da, eto, to je večeras, dakle, beogradska premijera nakon moskovske, koja je bila 29. avgusta, koja je bila svetska premijera. Vidjet ćemo kako će reagovati domaća publika. Ja, nažalost, nisam mogao da prisustvujem premijeri u Moskvi zbog korone, ali čuo sam iz čak četiri izvora da su bile zaista sjajne reakcije i da su bile pune sale, tako da, eto, nadam se da će i večeras biti dobrih reakcija.
Biće pune sale i u Srbiji, tome svedoči to što su prve dve projekcije, jel tako, rasprodate?
Tako je, u Beogradu i Novom Sadu, dodate su, znači, još po još jedna projekcija i za večeras i za sutra za Novi Sad, tako da to me zaista raduje. Znači da interesovanje postoji za ovakvu vrstu filma, za ovu temu, što je zaista onako, ne mogu da kažem da me iznenađuje, obzirom da prosto nema ovakvih filmova puno i nemamo neki reper u odnosu na šta da se poredimo, ali drago mi je da, eto, što kaže, još uvek ljudi u ovim teškim vremenima i krize, kako i ekonomske, tako i neke moralne, ipak žude za nekim kulturnim temama i za nekim pričama o pravim vrednostima.
Baš mi je drago što si pomenuo bioskop kao takav, zato što je i na konferenciji za novinare koja je upriličena pre nekoliko dana u Jugoslovenskoj kinoteci bilo reči o tome kako će ovaj film biti ekskluzivno i samo u bioskopima, a ne na nekim platformama ili na televiziji. To je i zbog toga što je ovaj film takav, vizuelno takav, da bi greh bio
da se gleda na telefonu
ili čak i na nekom možda malo većem uređaju, jer je sniman na zaista veličanstvenim lokacijama u Jordanu, tako u Jašiju i u Srbiji.
Tako je, mi smo, kada smo krenuli u projekat, prosto ja sam želao da ne pravim kompromis po tom pitanju, obzirom da se radnja istorijski gledano, znači, što kaže, istinita je priča, Sveta Petka je boravila 40 godina u Jordanskoj pustinji i nekako kada smo krenuli u priču, prosto tu pustinju ništa ne može da zameni. Čak ne može da zameni neka druga pustinja, jer kao bio sam u Egiptu kao turista i tako, to je potpuno druga vrsta boje, druga vrsta stena, krajolika, znači zaista je taj Jordan nešto fantastično, ljudi su mogli da ga vide u nekoliko hollywoodskih velikih produkcija, ne znamo, Aladinu, Dini, Ratovima zvezda, Marsovcu, to je sve snimano, dakle, u Jordanu, čak smo na nekim istim lokacijama snimali gde su snimani ti veliki filmovi, tako da, Lawrence od Arabije, eto, kao najveći, možda u smislu klasika, tako da, moram kažem, s jedne strane, privilegija snimati na takvom mestu i moći da se prosto produkciono čovek prilagodi takvom prostoru, jer zaista za naš film to je egzotika. A ovo je prva srpsko-jordanska koprodukcija, nadam se da nije i poslednja, možda ovo otvori neki kulturni most između dve zemlje za ubuduće, tako da mislim da će naši gledaoci biti poprilično iznenađeni onim što će videti, zato što prosto ovo nije tipičan, da kažem, domaći film. Zaista je, mogu da kažem, na nekom evropskom nivou evropske kinematografije. Tako da, zaista, obzirom da ovako nešto nije snimljeno ni kod nas, a koliko znam, ni šire, vidjet ćemo, što kaže, kakve su reakcije, pošto smo prvi, jel? Tako da, ne možemo da znamo ni da nešto sad prognoziramo, ali nadamo se da će se film dopasti publici.
Nego što počnemo priču o samoj priči, o naraciji, važno mi je da kažemo da je ovo nekakva vrsta legata, odnosno zadužbine tvoje porodice, svojevrsne zadužbine, to zadužbina ne mora da bude od Maltera,
tako je.
Već je ovo
duhovna
zadužbina. Jer, kao što svi pretpostavljam znaju, da je ovaj film nastao po bestselleru Ljiljane Habjanović-Đurović, koja je i tvoja majka.
Igrom slučaja.
Igrom slučaja. I da je taj producentski posao, odnosno ta odluka da se ovakav film koji mora da bude skup snima, bila porodična.
Tako je. Mi smo, nosilac projekta je naša mala producentska kuća Aleksandrija Film, koju sam ja osnovao još za vreme studija. Do sad smo radili neke manje projekte, moj debitanski film, to su sve što kažu u odnosu na ovaj projekat i neke dokumentarne filmove, to je sve u odnosu na ovaj projekat zaista smešno. Suočili smo se sa ovim nekako, obzirom da moji roditelji nisu iz sveta filma, ja sam se negde oslonio na neko svoje znanje koje sam krao prethodnih deceniju i malo jače radeći kao asistent kod naših eminentnih reditelja na velikim projektima.
Tako da, najviše sam tvoje ime videla kod Srđana Dragojevića.
Tako je, tako? Najviše smo radili zajedno. Radio sam sa Paskaljevićem, sa Ljubišom Samardžićem, sa Šotrom, tako da Markom Novakovićem. Tako da zaista, što kaže, tu sam krao znanja i sve to što sam ja sad mislio da tako nešto treba, čitajući i gledajući kako to rade negde napolju, nekako prosto to je bila odluka da krenemo, pa što kaže, onako sa verom da ćemo stići tamo, da ćemo stići do ovog današnjeg dana i eto, stigli smo.
Kao u pustinji, kada se napravi ta neka stanka da bi se ljudi odmorili, a o tome ćemo pričati kako ste snimali film na terenu, tako ćemo i mi sada slušati malo muzike. Hadži Aleksandar Đurović danas sa nama u Filmorami. Govorimo o filmu Sveta Petka Krst u pustinji, film koji će večeras u MTS dvorani biti premijerno prikazan beogradskoj publici, nakon toga od 8. septembra u bioskopima širom Srbije. I eto, to smo i čuli takođe i na konferenciji, kada je jedna koleginica pitala kako će sad ovaj film da dođe do svih u Srbiji kada neki gradovi nemaju bioskope, ali imaju neke kulturne centre, imaju neka pozorišta, pa nešto će moći da se izvede, zar ne?
Tako je, ja nekako, mislim, mnogo je bolja sad situacija nego pre jedno 10 godina. Znamo da je do otvaranja svih ovih, što kaže, svi kukaju kako se ima sve više tržnih centara, a sa sve više tržnih centara ima sve više bioskopa, tako da i sve više sala, tako da to za nas, što bi rekao, filmske radnike je super. Prosto, zaista mislim da može da se dođe do ljudi, ako se čovjek potrudi, ako želi, mora prosto da bude aktivan. Puno ljudi je željno kulture, mislim, u unutrašnjosti njima se, ono, neću kažem ništa ne dešava, ali sve je nešto na nivou lokala i njima kada neko dođe sa strane i kad dođe film, kad dođe ekipa, to njima zaista znači. I to treba ispoštovati jer to je podjednako važna publika kao i beogradska i kao dijaspora i bilo gde. Tako da zaista mislim da taj neki napor, po znacima navoda, zapravo i nije napor koji treba uložiti. Zaista lepo je kada čujete i reakcije ljudi i kada vam ljudi, ne znam, pišu i meni i majici ljudi iz raznih gradova, hoće li biti ovamo, hoće li biti ovamo, pišu iz Crne Gore, pišu iz Republike Srpske. Tako da danas mi je neki dečko iz Rumunije pisao da će biti u Rumuniji film.
Znači, pošto prosto je snimano u Jašiju, jedan deo gde su mošti
Svete petke. Tako je. Tako da, zaista, ja smatram da treba ispoštovati publiku, treba otići gde god čovjek može da ode. Mi ćemo ići i u region, ići ćemo i na Kosovo i Metohiju, ići ćemo i u dijasporu, tako da prosto želimo da sva publika ima priliku i da nam kaže šta misli, da podeli s nama reakcije i da se slika s glumcima i sa autorima. Mislim, to je nekako jedan sastavni deo prosto bavljenja i promocije filma.
Pričamo o onome što će biti budućnost, ali bih volila da se vratimo ipak na početak. Početak jeste knjiga Petkana, koja je, kao što smo rekli, bestseller. I tu postoji neka dvostruka, možda i trostruka odgovornost tebe kao sina, odgovornost tebe kao reditelja i kao takođe čitaoca. Pa iako je ovaj scenario nastajao u sinergiji sa tvojom majkom, ipak onaj ko je odlučio šta će ostati i kako će zapravo film izgledati, na kraju si ipak bio ti.
Pa da, prosto ja kada sam čitao roman još davno, ja sam negde video film i to je negde najbitnije. Zaista, ja sam od starta želeo da moj fokus bude ta priča, jer uvek me je fasciniralo to kao odnos prema, ne znam, svetitelju, gde je svetitelj tako neki čovek koji je bio dobar ili je nešto značajno uradio i onda on je živao tamo nekad, kao neka bajka prosto, i on sad ode tako na nebu i on brine o nama. Mislim, prosto to nije tako. Bitno je da ljudi shvate, izvinite, da ljudi shvate zapravo da su to bili obični ljudi. i koji su prosto bili u određenim trenucima, dobijali određene zadatke i imali su iskušenja, imali su borbe sa samim sobom i uspeli su te borbe da prosto prenebregnu i da pobede sami sebe ili kako god definisali nekog neprijatelja i uspeli su prosto da dostignu tu vrstu. Nije to važno sad da li je hrišćanstvo ili bilo koja druga vrsta, bilo koja druga religija, znači prosto znamo da svuda postoje ti neki ljudi koji nekako su energetski i duhovno uspeli da dostignu jednu vrstu nekog savršenstva. I to mi uvijek fasciniralo prosto kako napraviti vrlo realan film. To mi je u startu bila ideja da to ne bude bajka, jer ljudi moraju da poveruju prosto u tu priču, obzirom da je verujemo da je to žitije istinito, naravno. Tako da, u tom smislu, u startu sam želeo da ta estetika filma, da kompletno, znači, vizualni identitet filma bude što realističniji, što je uvek najteže, jer mnogo je lakše napraviti u tom smislu, ne znam, Marvelov film gde sve leti, svi znate da je sve animirano, ali to prosto prihvatate kao jednu vrstu.
Uslovnost.
Da, a ovde, ako vidite da je nešto loše urađeno, kompletna, po znacima navode, iluzija tog filma pada u vodu. I u tom smislu su jako bili važni ne samo vizuelni aspekti kamere, boje i tako dalje, sada ne ulazimo u neku izbor optike i tako dalje, nego već ono što je suština, to je na nivou i dijaloga, na nivou priče, dramaturgije, ali pre svega glume.
Ako govorimo pre svega glume, ako govorimo baš o tom aspektu, sigurno je pitanje koje će biti postavljano i u narednim intervjuima i koje je sve zanimalo kada i nismo znali da je Milena Predić Sveta Petka. Kako je došlo do tog izbora? Milena je, a to su naši slušalci čuli u prilogu pre nekoliko dana, Milena je rekla da možda zbog toga što ona nije to izrabljeno glumačko lice i neko ko je u svakoj seriji, filmu, neko koga ljudi viđaju svakog dana i možda im je dosadio, ali čini mi se i zbog neke duhovnosti kojom je ona sama zrači. Pa kako ste došli do toga da baš ona bude ta?
Pa ja sam Milanu prvi put video u filmu Sveti Georgije Ubivaš dahu, gde je ona imala debitantsku ulogu, jednu malu epizodu, ali vrlo primetnu, zato što prosto kad vidite, prosto kvalitet se vidi odmah. I meni ona od tad bila zanimljiva i kao prosto žena je posle toga rodila dvoje dece, nije bilo toliko u javnosti, igrala je u pozorištu i nekako možda su ljudi tu negde i zaboravili na tu ulogu. Kada sam razmišljao ko bi to mogao da bude, prva zapravo stvar je bila da to mora bude sjajna glumica. Druga stvar je bila upravo to što ste rekli, da ne sme da bude izrabljeno lice, jer sam želeo da mi stvorimo lik, a ne da se lik vezuje da kažu aha, Sveta Petka to je iz ove druge serije neko. I tako. Prosto želeli smo da napravimo, možda da neko sutra kaže aha, Milena, to je ona glumica što je igrala Svetu Petku. Mm-hmm. I da po tome, što kaže, ostane zapamćena. Želim joj i mnogo bolje i veće uloge od ove u životu.
Iako je ona rekla da je vrlo teško bolje
da, pa
i
dobro,
veće
u od ove. U našoj kinematografiji nema mnogo prosto ženskih likova te prosto grandioznosti i šanse da se pokaže jedan širok spektar glumačkog umeća, ali prosto kada sam upoznao Milanu, ja sam joj se javio, rekao sam da imam jednu ideju, da bih volao da ona pročita roman i da onda sednemo da pričamo. Ona je pročitala knjigu, ja sam joj rekao šta želim. Ona je onako u početku kao dobro, pošto ona, ja sam mlad reditelj, ona, ne znamo se, nismo nikad sarađivali. Krenuli smo u priču, taj razgovor je trajao jedno pola sata, 45 minuta i sve je bilo rešeno. Zaista, mi smo krenuli pričamo neke potpuno ovako nevezane stvari od samog filma. Nisam ulazio tad u lik i tako dalje, nego samo smo pričali nekim opštim životnim stvarima kojima se zapravo kasnije film i bavi. Znači, želao sam prosto kako ona razmišlja, kakav je taj neki njen put, i taj njen put je i od te naše saradnje nekako krenuo uzlaznom putanjom u nekom duhovnom razvoju. Zaista drago mi je da je ona shvatila šta treba da igra, da je uspela da ono sve što ima, što nosi u sebi, da kroz to zapravo da stvori neku vrstu svog lika. Ja sam tu bio samo da je usmeravam, ali zapravo je onako većinu posla ona uradila.
Kako je tvoja majka bila zadovoljna tim izborom, jer ipak je na neki način ona u tom prvobitnom književnom narativu stvorila taj lik i zamislila ga kao što, eto, kao što kažeš, kad mi čitamo, zamišljamo i stvari i junake na određeni način. Da li je tu bila zadovoljna ovim izborom i na koncu onim što jeste film?
Jeste, ona je bila veoma zadovoljna. Naravno, ona prosto, od kad sam ja upisao režiju, mnogo više se žena bavi negde filmom i na drugi način posmatra filmove i mnogo više filmova gleda, analiziramo, pričamo o filmovima i posle festa i tako prosto zajedno. Neke nove stvari otkrivamo i ona je zna šta je prosto filmski jezik i šta su neke stvari koje moraju da, na koje prosto knjiga mora da istrpi da bi se oživela u formi filma. I kada sam joj ja izneo prosto predlog kako vidim film, njoj se to dopalo. Kada sam joj izneo kompletan taj cast, da kažem, odnosno glumačku podelu, nije imala ni jednu zamjerku. Zaista mislim da su svi glumci od neću sad otkrivam publici, tu ima i nekih specijalnih pojavljivanja sa jednim onako malim, ali vrlo bitnim ulogama, tako da zaista mislim da je sjajna ekipa. Tu su neki ljudi s kojima sam ja već ranije sarađivao, neki novi s kojima nisam, ali podjednako mi je bilo važno da, kao što je, kako će Milana da uradi svoj lik, bilo mi je važno i kako će da uradi, ne znam, Mladen Sovilj, koji ima jednu scenu, ali veoma bitnu, tako da zaista nekako...
Mladen Sovilj, koga evo sada baš hoće epoha.
Tako je.
I filmovi iz nekih prošlih vremena, odnosno priče iz nekih prošlih vremena.
Tako je. To su sve meni vrlo dragi ljudi i zaista negde ta naša saradnja je tokom snimanja potpuno onako bila prirodna i puna poverenja i s jedne i sa druge strane, a naravno majka je kao neka vrsta supervizora tu dosta doprinela na samom snimanju, posebno u Jordanu, gdje je sa Milenom Predić i sa Milicom Stefanović ulazila i u neke dublje prosto analize lika i nekih prosto trenutaka koji su ključni za razvoj lika i gdje im je sad sa te prosto književne strane, odnosno i negdje sa više znanja iz teologije i prosto, prosto o samom liku koji je ona, koji nosi već 20 godina, jel, je dosta doprinjela tome.
Nećemo pominjati te ljude koji su specijalna pojavljivanja, ali svakako možemo one ljude koji su se pojavili i na samoj konferenciji, one su u filmu i to nam je jasno, pored ljudi koje si pomenuo. Tu je i Andrej Šepetkovski.
Tako je, Andrej Šepetkovski. Tu je Jadranka Selec, koja nažalost nije mogla da prisustvuje konferenciji. Tu je Bane Tomašević. I ono što moram da ne bude zaboravim, tu su dakle jordanski glumci. Ima čak 8 ili 9 jordanskih glumaca. Neki su naturčici, neki su profesionalni glumci koji su zaista fenomenalni. I to mi je bila, eto, moja prva negde internacionalna saradnja sa nekim stranim glumcima, tako da mislim da će to također našoj publici biti veoma zanimljivo.
I pre nego što još malo predahnem uz muziku, da završimo ovu priču o glumcima, Milica Stefanović igra vrlo važnu ulogu. I možda naši slušalci ovu glumicu znaju iz nekih kratkometražnih filmova, iz nekih serija, možda iz pozorišta, zato što je zaista upečatljiva lepota. Ali mi je zanimljivo upravo što je ona rekla na samoj konferenciji, da je ona kao nekakvo ogledalo samoj Svetoj
Tako je. Ona na neki način igra sva Petkina iskušenja i to je bila jedna od, mislim, boljih odluka koje sam mogao da donesem. Jer je to u stvari bio ključ, zato što oni koji su čitali roman znaju da je roman pisan iz prvog lica, svaki lik ima neku vrstu monodrame, to je sve moralo da se prosto prepakuje, da se napravi jedna forma filmske dramaturgije i kada sam tražio model, to je negde bilo rešenje, vidjet će ljudi kako smo to izveli, ne bih da im otkrivam sve, ali Milica, kao što je rekla na samoj pres konferenciji, ona nije bila prvi izbor, zato što je prvi izbor trebalo da bude muški lik. međutim nekako kroz razvoj i kroz nekih 12 ruku scenarija došao sam do toga da to ipak treba da bude zapravo ogledalo Svete petke koje će biti u toj nekoj formi žene iz pustinje, ženski lik i nekako Milica s kojom sam ja sarađivao i na mom debitantskom filmu. Zaista nisam im uopšte bojazan da ona to može da izvede. Nismo mnogo imali ni vremena da prosto pripremamo taj lik, ali ona se sjajno snašla i evo kad slušam ljude nakon nekih projekcija, evo baš posle te novinarske projekcije, neke od kolega su mi baš skrenuli pažnju da su jako iznenađeni time šta je Milica napravila.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Filmoramu, Hadži Aleksandar Đurović je još malo sa nama, onda ćemo ga pustiti da se malo odmori i da se pripremi za večerašnju premijeru filma Sveta Petka, Krst u pustinji. Ako govorimo baš o toj pustinji, a pomenuli smo je, sigurno je bilo izazovno snimati na različitim temperaturama, na pustinskim temperaturama, i glumci su o tome govorili i verujem da je i njima ne samo da su novi film gledali ne samo kao na glumački zadatak, nego i na veliku životnu avanturu, iskustvo i izazov.
Pa svakako, ja nekako kad smo presekli snimamo u pustinji, kad sam našao pustinju i našao koproducenta u Jordanu, onda sam obišao tamo puno lokacija, našli smo jedan deo smo našli, pošto smo to radili u maju, snimali smo u novembru. I sad ima jedna anegdota da reka na koju smo našli u maju je postojala, u novembru je nije bilo. Zato što je tokom leta presušila, odnosno nakon zime, oni imaju tokom zime puno kiša i onda je u maju bilo vode. Tako da je to bilo onako jedna agonija naći za 6 dana novu lokaciju. Ali samo snimanje, ja nekako sam krenuo u to i rekao sam, pa dobro, to je još jedan set. Mislim, da li je sad to ulica, da li je grad, da li je stan, da li je to još, ja to posmatram kao još jedan set, mi danas imamo da snimamo 4-5 scena, nije bitno, tu i mi to moramo da završimo. I nekako nisam stigao ni da uživam u toj pustinji i baš sam sa koproducentom juče pričao iz Jordana, kaže, kad ćeš da dođeš da uživaš, da ćeš turistički, lepo obiđeš, uživaš, malo prođeš. Ja Petru nisam video, na primjer, nisam stigao.
Biće prilike kada film bude prikazan tamo.
Tako je. Tako da sam rad u pustinji je bio veliki izazov, ali veliko iskustvo i tu možda su najviše stradale, moram kažem, glumice, Milena i Marijam, jordanska glumica, zato što su one imale dosta zahtevnu šminku postarivanja, a ta šminka posle jedno 3-4 sata već kreće da prži kožu i onda na tom suncu sve se topi, tako da je to onako bilo njima možda u tom smislu najekstremnije, ali to sad uveče pada kiša, pala nam jedno veče kiša, imali smo dosta hladne noći, pa ujutru izađete, onako je sve kao rosa, prosto kao i kod nas, samo što je prosto pesak, blato i tako. I onda jednom se zaglavio se neki kran u tom blatu. Tako da to sve nekako, prosto eto, u toj produkciji neke zanimljivosti, sve smo to uspeli da rešimo i da uradimo onako kako smo zamislili.
Razmišljam o tome zato što sticam okolnosti i znam da voliš da ideš na sveta mesta, da beležiš njihovu akustiku, metafiziku, sve ono, tu energiju koju odašilje neko mesto. Kao svi mi kada pokušamo da telefonom uhvatimo savršen zalazak sunca i shvatimo da on jednostavno ne može da bude takav na fotografiji, da li si imao tu vrstu izazova da tu neku spiritualnost samog mesta, da je uhvatiš tim filmskim sredstvima i da li si bio zadovoljan time?
Pa moram kažem, ja sam 75-80% zadovoljan. Prosto nikada u filmu ne možete 100% da imate ono što ste zamislili iz raznih nekih prosto okolnosti i kompromisa koje morate da napravite na licu mesta. Ali ono što je sreća, ja kažem, ta pustinja je još jedan lik u filmu i gde god okrenete kameru imate fenomenalan kadar. Prosto puno kadrova je moralo da otpadne, nažalost, jer film bi trajao 3 sata, verovatno. Mislim da smo uspeli da prenesemo zapravo tu surovost i sirovost te pustinje i lepotu s druge strane, jer imamo razne predele, imamo i oaze, imamo neke crvene stene, imamo pesak, imamo kamenolom, imamo svašta. Znači, prosto videći ljudi jedan širok spektar zapravo kakva ta pustinja jeste, izgleda zaista magično. Mislim da je ona kao lik zapravo u filmu odličan posao napravio. Znači, ona nije, ta pustinja nije samo scenografija i nisu lepe slike, ona zaista prenosi atmosferu i pomaže nam da razumemo zapravo kako se Petka osjećala tamo.
Evo, pošto smo na samom kraju ovog segmenta razgovora, imamo još neke vesti ko sve dolazi na premijeru, ali to ne u onom smislu paparaco, već zaista važni ljudi će se tamo pojaviti, eto, podeliti to iskustvo gledanja filma premijera.
Tako je, dobili smo potvrdu da će njegova svetost Patrijarh Porfirije biti prisutan zajedno sa vladikama. To nam puno znači. Ovaj film je dobio blagoslov kada smo krenuli da radimo na njemu još 2018. godine. Mi smo dobili blagoslov blaženopočivšeg patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija i sinoda pravoslavne crkve. Nažalost, ja sad volim da kažem, oni će film gledati na nekom drugom mestu ili su ga možda već videli sa onog sveta. Ali zaista, eto, bit će nam drago i značajno da čujemo i kako prosto ljudi iz crkve, kakve su njihove reakcije.
Ipak ovaj film, da time zaključimo, namenjen je svima onima koji imaju bilo kakvu vrstu duhovnosti u sebi ili žele da je probude. Tako da vi očekujete najširu publiku širom Srbije, a zatim i kao što smo pomenuli, Republike Srpske, Crne Gore,
kompletan region, a onda Evropa, pa nadamo se i dalje.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i želimo vama kao ekipi sve najlepše sa ovim filmom i da budu dobre velike brojke, ali ono što je još važnije, lepi i plemeniti utisci.
Hvala puno.
Naš gost danas bio je Hadži Aleksandar Đurović. Njegov film Sveta Petka, Krst u pustinji bit će večeras premijerno prikazan u 20 časova u MTS dvorani. You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind? Lost in time. What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? You were in that dream that I was dreaming. I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back downstream. I wanted love to come and swallow everything. Miles away.
What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? What's on your mind when you're lost in time? What's on it have to be this way?
Slušajte Filmoramu, a jedan deo emisije danas posvetit ćemo predstavljanju predstojećeg 15. internacionalnog festivala filmske režije, koji će u Leskovcu biti održan od 15. do 20. septembra. Organizator festivala je Leskovački kulturni centar, pa će danas za Filmoramu o festivalu govoriti i Sanja Conić, direktorka ove institucije kulture. Sanja, verovatno je veliko uzbuđenje svake godine pred početak festivala koji je posvećen filmskoj režiji.
Svakako je tako. Hvala na pozivu da danas budem vaš gost. Festival Life je jedna od najznačajnijih manifestacija kulture, ne samo u Leskovcu, nego i šire u Srbiji i regionu. Svi se sa nestrpljenjem očekujemo 15. septembar, ali i sa velikom radošću, zato što publici Leskovca priredimo jedan program za pamćenje, ali uz dobre filmove koje oni ovde mogu da pogledaju, važnije je činjenica da nam dolaze reditelji iz regiona i da je ovo mesto na kome oni razgovaraju o problemima koji ih muče, o načinima da se prevaziđu u ovim teškim vremenima i opet jedna prostor bivše Jugoslavije na jednom mestu, rekla bih, diše na isti način i govori jezikom kulture koja zaista ne poznaje nikakve granice.
Eto, pomenuli ste upravo taj region i taj jedan pogled na kinematografiju okolnih zemalja. Selektor ove godine je Ognjen Sviličić, reditelj i sam reditelj koji je napravio svojevrsnu selekciju koja je taj pogled u ove zemlje okoline, ali i u Srbiju na neki način i produbila.
Tako je i mi smo radosni da festival zapravo angažuje i reditelje i stvaraoce iz celog regiona. Koncept je da ćemo svake godine i menjati samog selektora festivala, baš da bi približili kinematografiju ovih prostora, tako da evo, imali smo to zadovoljstvo da Ognjen Siličić ove godine bude i selektor, ali uz to on će održati jedan master klas ovde na festivalu, jer je poznato da mi pored glavnog programa imamo i studentski film i od pre nekoliko godina i divni film, a baš za studente koji će nam doći sa fakulteta umetnosti, ne samo, odnosno režije ne samo iz Srbije, nego iz regiona, on će održati jedan master klas. I dobro je da se povezujemo, dobro da će da je koncept ovogodišnjeg festivala, da vidimo kako to ljudi sa ovih prostora žive, koji su to problemi sa kojima se suočavaju i zapravo su odabrani filmovi koji su tematici negde slični, kako bismo napravili paralelu onih bivših jugoslovenskih republika koje su sada u Evropskoj uniji, nas koji nismo, i prosto da vidimo da li je to zapravo sve nekako slično.
I gledat ćemo i filmove, odnosno leskovačka publika gledat će filmove koji su baš nedavno dobili važne nagrade na okolnim festivalima, na referentnim festivalima. Tu bih pomenula film Zbornica, film Stric, koji svuda puni bioskope, odnosno ta festivalska predstavljanja, film Posle zime. Šta vama ovako pred festival deluje kao posebna poslastica ovogodišnjeg Lajfa?
Pa zahvaljujući umetničkom direktoru festivala Darku Bajiću, koji je zaista jedan od najprestižnijih i najpoznatijih srpskih reditelja, ali i činjenici da glavno Grand Prix priznanje za afirmaciju umetnosti u regionu nosi ime proslavljenog reditelja Živojina Žike Pavlovića, dovodi nam ne samo dobre reditelje u Leskovac, nego je i činjenica da dobri filmovi, novi filmovi budu prikazani na festivalu, i to je nešto što je zaista prava blagodet ovog festivala i raduje naš činjenica da ćemo moći i ove godine da pogledamo najnovije ostvarenja, da svake godine publiku oduševimo nečim novim, a i ove godine, ali neka to još uvek bude mala tajna, mi pripremamo za samo otvaranje, biće to jedna, da kažem, svetska premijera, tako da ćemo i ove godine biti u trendu, jer svih ranijih godina, evo i ove, uvek Leskovački festival skrene pažnju na sebe činjenicom da prikazuje neke od filmova koji se nisu pre toga prikazivali ni na jednom festivalu. I to je možda osobenost i, kako bih rekla, rezultat jednog predanog rada koje i rukovodstvo i urednik i osnivač na neki način izumitelj ovog festivala, Dragan Jović, urednik filmskog programa, ali naravno Darko Bajić i cela ekipa, do cele godine radi na tome da ovih 5 dana Leskovac zasija u punom sjaju, uz naravno podršku finansijsku kako Ministarstva kulture, tako i lokalne samouprave.
Takođe, pošto je ovo festival posvećen filmskim rediteljima i filmskoj režiji, ono što sam u programu videla je i jedan film, odnosno jedan dokument u kome upravo Darko Bajić, ali i mladi nagrađivani reditelj Siniša Cvetić razgovaraju odnosno Darko razgovara, a Siniša je režirao ovaj dokument o filmskim rediteljima, razgovor sa važnim filmskim rediteljima. Takođe, ovo će biti način da se podsjetimo nekih važnih imena. Eto, pada mi na pamet Miša Radivojević kao neko koga dugo nismo čuli i videli.
Pa to je novina i nešto na što smo najviše i ponosni ove godine, koju ćemo videti na festivalu. Od jedne ideje podcasta da za vreme festivala putem platforme, a moram da istaknem i to da smo mi već nekoliko godina se naš festival pored bioskopskih sala, takozvana hibridna treća sala i platforma, ove godine imamo sopstvenu platformu, i od jedne ideje da putem podcasta tako u publiku podsjetimo na neke reditelje i razgovaramo sa njima, rodio se zapravo jedan dokumentarni film, nastao jedan dokumentarni film koji je priredio Darko Bajić, u kome ćemo zapravo ovekovečiti te naše najpoznatije reditelje. Ja mislim da je ovo početak jednog serijala razgovora i razmene iskustva mladih sa iskusnim rediteljima, i da će to biti da će to ovo imati veliki značaj ne samo za Leskovac, nego i za druge festivala, a naravno i za uopšte arhivu srpske kinematografije. Da imamo jedan trag o svim rediteljima koji su stvarali na ovom prostoru, a evo, ovo je početak, razgovor s četvoricom reditelja je početak tog serijala.
I za sam kraj ovog razgovora, sigurno je to da grad posebno živi za vreme festivala. Da li je to tako? Eto, Leskovac povezujemo sa različitim asocijacijama, ovaj festival je već 15. godinu jedna od njih.
Tako je, Leskovac se nekako u širokim krugovima povezuje sa hranom. Godinama unazad mi pokušavamo da skrenemo pažnju da pored dobrog roštilja, na koji smo naročito ponosni, manifestaciju Roštiljada koja je napravljena u slavu roštilja, Leskovac je zapravo i grad kulture. Ovde sam Leskovački kulturni centar je organizator više značajnih festivala koji svakako prevazilaze lokalne okvire. Pored festivala Life filmske režije, znači mi smo organizatori internacionalnog festivala muzike, kao i festivala koji okuplja eminentne fotografe sa prostora ex Jugoslavije, kao i pozorišne reditelje amatere. Tako da smo zaista ponosni na činjenicu da je Leskovac grad kulture, da je Life brand Leskovca, i to stalno ističemo, i da ljudi koji ovde dođu osete duh ovog naroda i osete da mi zapravo znamo, razumemo umetnost, kulturu, i da tih 5 dana živimo za film i da su naše sale popunjene do poslednjeg mesta i da se traži karta više onih koji bi hteli da pogledaju dobro ostvarenja.
Sanja, hvala vam mnogo i želimo vam divan festival kao i aktivnost Leskovačkog kulturnog centra da širite kulturu u svojoj sredini, ali eto i šire od toga.
Hvala vama i nadam se da ćemo iz godinu u godinu sa dobrim, kvalitetnim programima, a mi smo nekako tako i prepoznati, ovo i dalje širiti misiju koliko je kultura važna i koliko je važno da publici Leskovca, ali i šire, prikazujemo dobre i kvalitetne sadržaje, a Festival Life to zasigurno radi na najbolji mogući način.
Hvala vam mnogo.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà! Capoeira.